ቀዳማይ ሐላፍነት መንግስታት ናይ ገበን መቅጽዒ ሕጊ ናይ ዜጋታትን ተቀማጦን ደህንነት ምውሐስ እዩ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ወፃ ኢርክባት ጉዳዋና ጸሓፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁ አቡነ ፖል ሪቻርድ ጋላገር ኣብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ንንግድ ሰብ ብዓለማዊ ተግባር ግቡእ መልሲ ምሃብ ዝብል መርሓ ግብሪ ገይሩ ኣብ ዝተኻየደ ጠቕላሊ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ከም ዘስመሩሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ብፁእነቶም እቲ ዕለት 4/1776 ዓ.ም ዝተረጋገፀ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መዓልቲ ነፃነትን ናይ ዕለት 26/1789 ዓ.ም ናይ ፈረንሳ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዜጋውነትን ዝምልከቱ ውሳኔ ጠቒሶም እዞም ክልተ ውሳኔታት ኩሉ ዜጋ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ ዝብልን ክብሪ ዘስፍሑን ንናይ እዋናዊ ናይ ገበነና መቕፅዒ ሕጊ መሰረት ምዃኖም ኣዘኻኺሮም ነዚ መሰረት ገይሮም ድማ ቀዳማይ ናይ መንግስታት ሓላፍነት ማሕበራዊ ስርዓት ማሕበራዊ ውህደት ከምኡውን ሂወትን ፀጥታን ድሕነትን ዜጋታት ኣባይቲ ስድራን ምኽባርን ምክልኻልን ዝብል እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ከም መትከል ብኩሎም መንግስታት ሃገር ድማ ቅቡል እዩ ቅቡል ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ ክኽበርን ኣብ ግብሪ ክውዕልን ግድን እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ጠቕላሊ መበል 60 ክፍለ ጉባኤ መንግስታት ህዝብታቶም ምክልኻልን ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ብተራኡ መንግስታት ኣብ ናይ ህዝብታቶም ምክልኻል ክድግፎምን ሓደ መንግስቲ ዜጋታት ኣብ ምክልኻል ተግባር እንተደኣ ጠሊሙ ማሕበረሰብ ዓለም ናይቲ ብመንግስቱ ዝተጠልመ ዜጋ ተኻናኻኒ ይኹን ዝብሉ ዘንበሮም ዓንድታት ምስ ዘርዘሩ ኣብዚ እቲ ጥንቃቐ ዘድልዮ ብመንግስቱ ዝተጠልመ ህዝቢ ፀጥታን ድሕነትን ንምክልኻል ተባሂሉ ዝግበር ምንጋወ ካልእ መንታዊ ረብሓ ዝተነብሮ ከይኸውን እዩ እንተዘይኮይኑ ናይ ህዝቢ ፀጥታን ድሕነትን ናብ ዝገደደ ሓደጋ ይወድቕ ናይ ህዝቢ ፀጥታን ድሕነትን ንምሕላው ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ማለት እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ውሳነ ክኽበር መታን ምእንቲ ቕኑዕን ፍትሓውን ሕብረተሰብ ክምህሩን ከዓዩን ተልእኾኦም እዩ መሰረታውያን ሕግታት ክኽበሩን ናይ ህዝቢ ፀጥታን ድሕነትን ምውሓስ እንታይ ማለት ምዃኑ እውን ከስተምህሩን ናይ ኩሉ ዜጋ ህወት ክኽበርን መንግስቲ ኣብዚ መላይ ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘለዎ እንከዘኻኽሩ ናይ ተልእኾኦም ሓላፍነት እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ ብፁእ ኣቡነ ጋላገር ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኣዘርበጃን ኣብ ዘካይድዎ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ኩለን ሃይማኖታት ብቓልን ብግብርን ብጸሎትን ብውሽጣዊ ምልዋትን ህዝብን መንግስትን ናይ ሓባር ጥቕሚ ከለልዩ ዝድግፉን ናይ ምርኻብን ምቅርራብን ሰላምን ባህሊ ብትዕግስትን ብኣብነታዊ ጉዕዞ ብምርድዳእን ብትሕትናን ዘስፍሑን ኣብዚ ባህሊ እዚ ዝሓንፁ እያቶም እዚ እዩ ንህዝቢ ምግልጋል ማለት ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ኣብ ዓመፅን ግጭትን ድልየቱ ዘርዊ ክኸውን የብሉን እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ ዘኪሮም መጋበርያ ሃይማኖት ዘይጎነፃውነት እዩ ኩላዊ ባህሊ ናይ ሕጊ ስልጣን ከይተሓስ ምድጋፍን እዚ ባህሊ እዚ ምንቕቓሕን እቲ ኣብ እግዚኣብሔር ምእማን መሰረት ኩላዊ ሓላፍነት እዩ ኣብ ታሪክ ዓለም እቲ ናይ ሃይማኖታት ሓላፍነት ክትክእ ተባሂሉ ዝተምሓዘ ኣልቦ እግዚኣብሔርነት ባህልን ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ርእታትን ዓሌታውነትን ንሞት ዳሪጉ እዩ እውነተይና ሃይማኖት ናይ ሰላምን ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ምንጪ እዩ ስለዚ ብስም ሃይማኖት ፀረ ህይወት ባህል ምርግጋፅን ህይወት ሰብ ምቕንጻልን እግዚኣብሔር ዘረክስ እዩ ኩለን ሃይማኖታት ዜጋታትን ህዝብን ኣብ ምክልኻል ዘለዎን ሓላፍነት ነዚ ይመስል እንክብሉ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዝተቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ የመልክት።